مخی آیاتنو کی اللہ رب العزت د مومنو زنانو د پارا د شرعی پردی ذکر کو چکم کم انسانان او محارم او خپل دی چراغوی نو دوی پرده بنی او دکمو نبئی دغ اللہ حکم و د اللہ قانون و اس پدی آیاتی کریمہ کے اللہ رب العزت د نبی علیہ الصلات والسلام غلوی شان داغی غلو مرتبہ و مقام د امت مسلم روان دی ذکر کئی فرمائی ان اللہ بے شک اللہ رب العزت و ملائکته او ملائک و فرشتی دا اللہ رب العزت یصلون دا طول درود وائی علی النبی پا نبی علیہ الصلات والسلام بانے آدھے ذکر حلمانی بھی کی دی علی النبی دا نبی علیہ السلام صفت ذکر کو داغی اسم مبارک داغی د تعظیم و عزت د وجن ذکر نکو اللہ رب العزت علی النبی ذکر کو صفت دخبل حبیب واغستو او داغی اسم مبارک ذکر نکو د وجد تعظیم و تکریم د نبی علیہ السلام نا بے شک اللہ و ملائکته فرشتے دا اللہ یصلون علی النبی درود وائی پا نبی علیہ السلام والے یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو صلو علیہ تاسم درود وائی پا دغ نبی علیہ السلام والے وسلمو سلام وائی تسلیما پا سلام ویلو سرا دے آیاتی کریمہ کے اللہ رب العزت خپل مومنان و بندگان و تددی خبر حکم کرے چیزا و زمان ملائک پا خپل حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود وائیو نتاسم وائی او دا امر دے امر دا وجوب او دا فرضیت دا پارئی دا وجہ چباز عالمان وی دی دی چھے تمام عمر کی اوزل درود ویل پارچا فرض دی دے بازی دا مسلک دے بازی دا ویلی او دا بہتر قول لے چھے ہر مجلس کی رنبنی زلبانے دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نمی او امتی واوری نارینوی زنانوی نو درود ویل پہ فرض دی او بیا چی سمر کرتا دا نبی علیہ السلام اغنم اغستیشی و مقرر کی نو درود ویل پی سنت تی او درود یو دیر لیو مرتبل ری او دا درود مانا سوا چی لاللہ دا طرف نشی او دا ملائکو دا طرف نشی او دا مومنانو دا طرف نشی نو روح المانی لیکی دی وَيُوَخْتَلَفُوا فِي مَانَ الصَّلَاةِ مِنَ اللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ عَلَيْهِمُ السَّلَامِ عَلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَقْوَالِهِ لیکن علماء اختلاف ہو چیز صلاة دا اللہ دا طرف نئی نمانے سی ملائکو دا طرف نئی نمانے سی نچاویلی چی منہ عز و جل سناؤہ علیہ ان ملائکتی و تعظیمہ دا اللہ غسولات دا دے چی اللہ رب العزت دا ملائک روان دے دا خپل حبیب تعریفونا و سناگانے کئے دا ملائک روان دے او دا خپل حبیب غط عظیم و تکریم دا ملائک روان دے ذکر کئے امام بخاری رحم اللہ پا خپل کتاب التفسیر کتاب العالیہ او دارنگی دا نور تابعین و رحمہم اللہ ندا نقل کری چی دا اللہ درود پا خپل نبی علیہ السلام سنگا دے وی تعظیمہ تعالی ایاہو فی الدنیا بے اعلاء ذکری و اظہار دینی نامخ کی تفسیر دے امام بخاری رحمہ اللہ نمنقولو او دام دے چی صلات سے دے یعنی تعظیم دا اللہ تعالی دے عزت ورکول دا اللہ دی پا دنیا کی نبی علیہ السلام تا دا غی ذکر بلند کو اللہ ور سر وعدہ کرے وچے اے زما حبیبا تا سر زما دا وعدہ دا دشمنان دا دین خطا تا بدی ردی وئی حکم زے کی چیزے یادے گم زما حبیبا تب ما سر یادے گی تب ما سر یادے گی نگو رکم زے کی چی اشہدو اللہ الہ الا اللہ ویلے کی نداغے سرا جخت اشہدو ان محمد الرسول اللہ ویلے کی صلی اللہ علیہ وسلم اولاد اللہ شان نے بعض علماء لکری وہی چونکہ نند کمپیوٹر دنیا میں نوئی کاغی کے اگورے نو تمام دنیا کے دا سے منت نشتے چیغی کے اذان نہیں لکہ اوقات جدا جدا ہے نو تمام دنیا کی چی اگورے نو 24 گھنٹوں کے دا سے یا منت نیچی پاغی کے اذان نشیوے لگے رہے نو تقریباً 24 گھنٹوں کی دا دنیا پہ یو گٹ کی دا دنیا پہ یو حصہ کی دا اللہ دا توحید او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا رسالت اغچغی بلندی دا دا اللہ غوادہ وچی 24 گھنٹوں کی ہر وقت سکی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یادی نو یو اغسولات دا اللہ دا دے دارنگ دام دا اللہ سولات تے چھو اظہار دینی ہی اللہ دا نبی علیہ السلام دین پٹول دنیا کی سرگن کو ہر جے کی گورک نند کافر و زور دے خدا سے زی نشتے چلتا مسلمانان نشتا او دا مسلمانانو اغا دعوت نچلی گی و ابقاء العمل بشریعتی ہی اغا سوالات دا اللہ دا طرف ندا دے چی تر قیامت پوری دا خبر جاری دے چی دا نبی علیہ السلام پا شریعت عمل کی دا خود دنیا غا دا اللہ صلاتو پا نبی علیہ السلام او پا آخرت کی صلات سدے بتشفیعی فی امتی ہی دا امت دا خفل امت شفاعت بکئی او دا نبی علیہ السلام دا شفاعت دا وجن دی اجر بڑی ریگی دارنگی اللہ رب العزت دوی تا دیر ثواب بور کئی دارنگی اللہ با پا اولین و آخرین و کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا فضیلت ور کئی مقام محمود بور کئی شفاعت کبرا چٹول انبیاء علیہ السلام با انکارو کی چمگ نشو کولے دا اللہ حبیب بوئی زد دی مقام دا پارے دی توئی دا اللہ غسولات پا خفل نبی علیہ السلام مانے او دا ملائکو دا طرف نا دا ملائکو دا طرف نا اغا دعا دا نبی علیہ السلام تا دا ملائکو دا طرف نا اغا دعا دا نبی علیہ السلام تا اللہ فرمائی ان اللہ و ملائکتہو بے شک اللہ و دا اللہ فرشتی یصلون علی النبی درود وئی پا نبی علیہ السلام بانے اگر او یا کم عمل لے چپائے کہ اللہ او دا اللہ ملائکم دا بندگان و سر شریک دی این دا عمل کا یغد درود شریف عمل لے اللہ ہم درود وئی پا خپل حبیب بارے ملائکم وئی نمومنان و تم حکم لے یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو صلو علیہ تاسم درود وائی پدغ نبی علیہ السلام وسلمو تسلیما او سلام وائی پا نبی علیہ السلام سلام ویل نداد اللہ دا طرف نگر صلو کم امر دے او پدی سلمو کم امر دے یعنی پا امت دا خبر واجب کری چی دئی بسولات و سلام وئی پا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانے او دیر لوی اجر دے دے درود شریف او دے بارک علماء و مختلف کتابوں نے لکلی دی ایک امام ابن کثیرم تقریباً دیر روایتوں نے راجع مکڑی کلچ ویدہ آیاتی کریمہ راغے دا آیاتی کریمہ راغے نو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دا نبی علیہ السلام ترالل حضرت کعب ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی نبی علیہ السلام منگ ترووتو نو منگ ورتوی آدھا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم منگ خدا خبر پی جندلی چھ منگ با پتا سبان سلام سنگوائیو فکیف الصلاح نو درود بسنگوائیو او دی کدا خبرم زکی صحابه کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اہل لسانو اگئی پخپل الفاظو کی درود جوڑو لشو و چونکی درود عبادت تے دا با پخپل نجوڑے دا با دشارے دے طرف نے اگئی ربی نشو جوڑو لے دمرلوی فصاحت اللہ صحابه کرام تورکڑو دا اگئی خپل جبوا و دا اللہ دا حبیب نتا پوس کئی چی کیف الصلاة علیکا سرنگی بھئی درود شریف ویل پتا سبانے تو نبی علیہ السلام ورطوئی قولو اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید او بیا پا مختلف الفاظ سرا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا درود شریف ویل سری دا ثابت تی دارنگ علماء لکلی وردہ درود پا باز مومنان بانیم اللہ وی لکتا استمخ کی تیر شل چی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی آیات کریمی سر ویلیو دا کم آیات چو استاسو تفسیر کیا ہو رہے ویدہ اللہ حبیبہ کم خیر چی اللہ پتا سر آلے گلے منگ شریک کریو نو پتا سو غسولات تے منگ دا پارسی نو آیات اللہ را لے گلے چی مکی در لطیر شو یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرتا وعسویلا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ دارنگی تاسو لسور بقرہ کی تیرو دا مومنان و اصافی ذکر کریو نو دا اصاف و نفسی وی اولائک علیہم صلوات من ربہم دغی صفتون والو مومنان و بانے اللہ درودون را لیگی پی در پی صلاتون را لیگی دارنگی دام حدیث پاک کی راغلی دی چکلے مسلمان وقتی رازی او دے صف رنبنی کی کینی او بیاخی طرف لکوشش کئی نو ان اللہ و ملائکتہو یصلون علی میامن الصفوف اللہ و دا اللہ فرشتی درود وئی پا آغا خلقو چی دی صفونو کی خی طرف لکی دے و دید پارا وقتی رات لالبازی سڑی دا سیوی چی آغرم بے صف خوخوی خی طرفم خوخوی لیکن رازی نا وقتا و بے خلق پریشانکی دا دا سی سڑی اس کس ماجر و ثواب نکی چی آپ خلق پریشانکی نو کوشش کوئی چی رمبے رازی او بیا رمبے صف رانی سی و خی طرف رانی سی خی طرف والا صف والا بانے اللہ و دا اللہ فرشتی سوئے دا اللہ فرشتی دا پی درود وئی نو درود شریف یو دیر لوی عمل لے یو دیر لوی عمل لے دا پا مختلف اسی غو سر راغلی دا عمر کوشش بکا وئی لکر سوزے انشاءاللہ وام چی دا زان نخل کو کم درودو نو جوڑ کری او قرآن و سنت کی ثبوت نشتنو آغا درود وئی دا سے الفاظم دا درود شریف راغلی اللہم صلی علی محمد و ازواجہ و ذریتہ کما صلی تعالی ابراہیم وبارک علی محمد و ازواجہ و ذریتہ کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید دا سے مختلف الفاظ و سرات درود شریف ویل پا نبی علیہ السلام ثابت تھی و دزان نے اسرے درود منہ جوڑے اگر کے زارا درود سے لگر آباز کتابون دا کتابون والے لارو کسو کے خرسائی دا نارینا و زنانے تھیلی یو خبرم بلا دا یو عالم نا مشورے نا کتابون دا دین علی ما پا باز کتابون دا سی بھی جی آگے دا مصنف پتن لگی جی چالی کلی اکثر بریلیانو غلط و خلقو لکلی پا آگے کی درود تاج دے دا درود تاج خلقو دا زان نجوڑ کرے او پائے کہ نبی علیہ السلام تدا سے نسبتو نکڑی چی اغا قرآن کی نبی علیہ السلام نا اللہ نفی کری اغای کہ دا سے نسبتو نا نبی علیہ السلام تکڑی چی تا قحطو نا لرکے تا مرضو نا لرکے تا ردی زموارے او اللہ قرآن پاک کی وی زمان حبیب ورطا ہوا ہے قل انی لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا زمان حبیب دویتا ہوا ہے زان دا پارم دا نفع و نقصان مالک نیم باغی ریس ازان نور نمونے ہی درودی لکی اور درودی تاج اور اس قسمہ قسم دغا دزان نخل کو جوڑ کرے زمین اور استاس دین الحمدللہ کامل دین دے منگ دے تا محتاج نہیں چی اور سڑے دے منگ دروغ جوڑائی اور پا دروغ بانے منگ دے سکو دخپل دین تکمیل لکو زمین دین اللہ مکمل کرے اللہ ویلی اليوم اکملت لکم دینکو واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دیو جن امام قرطبی دل تا ذکر کری دی آیات کریمی پا تفسیر کی چی بعد خلقو ورا وی صحیح روایاتو کی درود شریف راغلے زن روایاتو کی درود الفاظ راغلی خو یغا ثابت نی نبیاوی وانما علی الناس ان ینظروا فی ادیانہم نظرهم فی اموالہم. دیر عجیب خبر اکڑے ویر دی خلقو لپکار دی کہ دو دنیا نہ زیات نظر پا دن کی نکی نہ دو دنیا عمر نظر خودی دن کی اوکا کنا. ویوہم لا یاخذون فی البیع دینارا معیبا دی عیبدار روپی پا تجارت کی نالی ویر دا کوٹا دا دا لوٹ شرید دلی دا خوزنالو. وینما یختارون سالمات طیب روغا کاراو کوٹا روپی لی نوی پا دن کی بیا سنگ استر گری پٹی کری کم از کم دو دنیا عمر خودی دن لو گورا. وہی کذالک لا یؤخذ من الروایات عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ما صح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہی روایات کے باغ روایت نہ لے مگر چراغ سند سید جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او قطار سالے وہی داد دی ارن چچت پدی کی داخل نشی چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروغ کرا نشی او بل طرف لت فضیلت لٹے نو پا کمزور خبر چھے عمل کے فضیلت سکے چھے نقصان در تا ملاوش نو کلکا نکلکا خبرہ دا سڑے پا دین کی راوالی دا دزان نخل کو درودون جوڑ کری دا دی پا شریعت کی اس کس مصوبوت نشتا. او جا گورا مختلف اوقاتو کی درود شریف ویل پکار ری دام دا چھے ویو مجلس کی حدیث کی راغلی کم مجلس کی مسلمانان ناسوی پا دغی کدا اللہ ذکرون کی یا درودن ہوئی نو پرز دا قیامت با دا پدایوان افسوس وی پریشانی وی ہر مجلس کی درود شریف ویل پکار دے. دارنگ دعا چکے نو درود شریف مخ کے ہو آیا خدا نے چی بازی ملیان دا طریقہ جو رکی چی سلامو گر دے نو دا آیات کریمہ ہوئی او پا جماعت کی چگشی درود شریف ویلو بانے یو خوچ پچکو یو نو کچان رکاتو نو دا موس پاتی دی پاغی موس گڑ وڑ کی کسو سنت او نفل کئی پاغی گڑ وڑ کی نا ہر سڑے دا دعا نمک کی سمر پیری درود شریف ویلشی نو بہتر رہا بیا چی دعا ختمین ام درو شریف وایا دام روایاتو کی راغلی دی چی دعا پا دے منسکن درو شریف ویل پکار دی دعا پا دے منسکن درو شریف ویل پکار دی جماعت لکن را دن نکی گئی نا سنت طریقہ دارا چی در سپلو زی سر سڑے ادری گئی چی بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ بیا چی جماعت نبارکی گئی نم دغ درو شریف ویل سنت دی بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ دغه وخت کې سړی درود شریف وای او په عبادتو کې دمر لوی ثواب د بل هیڅ نشتا سمر ثواب چې څه شی دی درود شریف دی. یو ځل چې یو سړی درود وای په جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو لس کاراتا الله په دې بندوانه رحمت نازل ای لس کاراتا الله په دې بندوانه رحمت نازل ای. بعض روایاتو کې راغلی لس گناهونه الله معاف کړي لس درجات پورته کړي بعض کی دلس و پزے دا اویاو ذکر راغلے بعض کی دلس و پزے دا اویاو رحمتون دا نازلے دو ذکر راغلے. یو ذل درود دیوئے پا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانے نو اللہ رب العزت داغی پا مقابلہ کی پا دغی بندبانے سکے اویا رحمتون را نازلے او دام مسئلہ وی کلا کی حسلے اکثر اوقاتو کی درود شریف ہوئی نو دو دو دنیا و دا آخرت دا تمام و غمون دا پارا با اللہ کافیش لکا آغا صحابی نبی علیہ السلام تراغلے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورتوی بیگا مات دا اللہ دا طرفنا یورات دن کے راغلے ہو نو ماتے ہوئی نشتے ہو بندہ چی دے درود وی پتا بانے مگر اللہ پہ لس ہوئی نو آغا صحابی پاس ہوئی دا اللہ حبیبا زد نیم دعا پزے پتا پا درو دعا نا اللہ حبیب ورطوی کدی خوخشی نو خدا نا آغوی درینی یعنی یو ہی سب دعا لپریزم او دریسی با درو دعا بیا اوی چی طول وقت با پا درود کی بس صرف کوم. نبی علیہ السلام ورطوی چی سا طول اوقات پا درود کیوی نا دو دنیا و دا آخرت دا تمام و غمون دا پارا با اللہ رب رزت تالا کافیش کہ یو نارینا زنانا غواری چی زما طول پریشانی و تکالیف دی ختم شی او زما گناہونا دی اللہ معاف کی نو کثرت سر درود شریف ویل کثرت سر درود شریف ویل د دې سره د دنیا او د آخرت تمام پریشانی او غمونه هغه سکی ګلری کی. او ترمذی شریف کی حدیث راغله نبی علیہ السلام فرمای ډیر نزدې د خلکو نه پرز د قیامت ما تباغ سو کی جسو په ما ډیر درود وای. هر مسلمان زړه دا غواړي چې میدان د محشر او جنت کې د نبی علیہ السلام ته نزدې نو دا به حاصلی کی پس په درود شریف ویل باندې ډیر کثرت درود شریف ویل او دا مانزه والا درود شریف ویل دین علاوہ نور الفاظ و سرم درود شریف ثابت تے او کم از کم کوشش کوئی جی داخل کو کم نزان نا دبی دینی دردون جوڑ کری جی ردی نزان و ساتش لکا گورا دا علماء لکلی جی دا جائز دی چی او سرے روزی شریف سروی قبر مبارک سرائی او دیل توئی چی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ خود روزی نبار دلت پا جماعت کی ویل خطاب والا سیغا دا دا صحابہ کرام و نصابت ندا دا دا ملکی دی بیدی نا بریلیانو جوڑا کرے دیدے کی چی درو شریف وے ندا مانزو والا درو شریف وایا یا دا غا درو دن ثابت تے چل اللہم صلی علی النبی الامی وعلی آلہ وسلم دا غا درو شریف وایا او دا رب العالمین خصوصی فرشتی دی چی اگر دی پا دی دنیا کی کم زے کی چی سوک درو شریف وائی نو آغا درو داخلی او نبی علیہ السلام تے پیش کئی او دام راغلی چی خوخ کل الفاظ سر درو شریف وائے زکستا صدا درو شریف د فرشتو پا ذریع اللہ نبی علیہ السلام تے پیش کئی نو خیستا و الفاظو کی دا ذل پا شوق سرا دا محبت سرا عاشقانہ انداز کی پکار دادے چی امت درو شریف ہوئی او کم نہ کم کڈیر نشی ویلے نو سل پیری ساری او سل پیری ماخامی خود ہر امتی پزان سکی دار پزار مان لازم کی ورنہ کثرت درود دا سبب جوری گی دا محبت دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا محبت سبب جوری گی اور خاص کر بیا کوشش کوئی دا جمعہ پشپا دا جمعہ پا ورز دا نور ورز پا مقابلہ کی دا درود شریف دیر لوی ثواب دے نو دا غرز کا نور سیزنو لے چھوٹی ورکی اور سڑے دا جمعہ پا ورز اور دو جمعی پشپک کسرت درود شریف تے ہوئی اور نبی علیہ السلام فرمائے لی وی داغ سڑی نلوی بخیل نشتا چیز داغ سر یاد کریشم او دے پا ما درود نوئی دا پا ٹھولو کی لوی بخیل سڑے رے چی صفت او نم دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وارو دو اور دو درود شریف نوئی بعد روایاتو کراغلی چی دا ابخل الناس تے پا ٹھولو خلقو کی لوی بخیل لے بعد کی راغلی وی بس دیو سڑی دا بخل دا پاردا کافی دا چی زور سر ذکر کڑے شم او دے پا ما بانی درود شریف نوئے او اگر روایتن دلتا ذکر کڑے دے دے ترمذی شریف حدیث دے نبی علیہ السلام وی پخارو دے ککڑے شی پوز دا غسڑی یعنی نامراد دے او مراد ترسیدنے نوئے غسڑے چی زور یاد کڑے شم او دے پا ما درود نوئے او نامراد دے او پخار او دے پوزا ککڑے شی دا غسڑی چی دا رمضان المبارک میاش تیر شوا او دے دا اللہ دا بخنے قابل نشو او دا رنگی پخار او دے پوزا ککڑے شی دا غچا چی مور او پلار دوارا یا یوی پکی جوندیو مندل او دا غی دا خدمت دا وجنا دے جنت توردن ننشو دا غی دا خدمت دا وجنا دے جنت توردن ننشو نو درو شریف ویل پا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دمر لوی اجر دے دا حدیث اندلتے ذکر کرے چی کم زی کی او خلق پہ او مجلس کی کینی و اللہ را یاد نکی او پا نبی علیہ السلام درو شریف نوائی نو دغا ناس تب پدی افسوس وی خبکان وی کدا اللہ خوخشی عذاب بور کی او خوخشی نو اللہ بور تسو کی اللہ رب العزت بدوی تبخنو کی نو ہر وقت درو شریف ویل او خاص کر دا درود ابراہیمی چی ورت ہوئی دا کم چی مسکرے دا خوڑے را کسرت سروے کسرت سروے لو کلم و تلواری نو لند و الفاظو کی چوائی نو دا درود شریف زکی اللہم صلی علی محمد النبی الامی و علی آلہ و سلم او خد آلہ گورا کتش درود شریف سو کوئی او کتش سلام ہوئی ہوئی بہتر ادالہ چی دوار را جمکی چونکہ آیاتی قریبا کی دوار جمکڑی نو بعد یہ دی چی اواد یو شی ذکر کول دا مکروح دی تش سلام یا تش صلات خروح المانی ذکر کری چی یوشے یوزے اللہ ذکر کی نداغی ندا مراد نہیں گرے چی دا با پیا ذکر کم یوزے بلکہ درود کی یوازی نم جیز دے سلام کی یوازی نم جیز دے خوچون کی زمان دے دن مشران ادا طریقہ چی دوار بے را جمع کول محدثین حضرات را جمع کری چی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو دوال راج مکول پکار دی نو کثرت درود شریف ویل او گورا پدی باندې اللہ دا حبیب محبت حاصل کی تر دی جباز خلق ډیر ډیر درود شریف وای نو نبی علیہ الصلات والسلام خوب کی ملی او دا امت دا پاره ډیر لوی دا بشارت خبر دا چی او سڑے صحیح مانو کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا خوب کی ہوئی نی نو دی آیات تعملی شکل ورکول پکار دی دیر کثرت درود شریف الباد خلق دکانداران نی کارو رکھئی نو پلاسو کار کوئی او پخلوانے سا درود شریف وائی وی دس بکار و دل بیار لاس بانے کارو نکوا او زلو او خلوانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یادوا او درود شریف وائی یا گوری ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی بے شک اللہ و اللہ فرشتی یصلون علی النبی درود وائی پا نبی علیہ الصلات والسلام مانے یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو صلو علیہ درود شریف وائی پا دے نبی علیہ الصلات والسلام وسلموا تسلیما او سلام وائی پدی نبی علیہ الصلات والسلام سلام ویل کی آیات کریمہ کی اللہ رب العزت خپل مومنان و بندگان تا ددی خبر